Mehanizam oksidacije alkilborana prikazan je samo informativno na strani 5. Sve tri veze, bor, ugljenik, se oksiduju preko intermedijera koji sadrži četvorokovalentni atom bora u obliku aniona. Dolazi do karakterističnog raskidanja veze ugljenik-bor i premeštanja ugljenika na kiseonik kao što je prikazano u shemi. Postali triester borne kiseline zatim hidrolizuje pod baznim reakcionim uslovima do alkohola.